Vi skal rejse os og høre det herlige evangelium som til i dag, som er skrevet af evangelisten Lukas. I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen. Lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død fremtrådte Jesus for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånd om ikke mange dage. Mens I nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du er genoprettet riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa, Samaria og ind til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Amen. Vi skal bede sammen igen. Jesus, du som sidder ved højre side af tronen i den usynlige verden, vi tilbærer dig. Og så tak for, at du ikke bare er der, men du også er her. Og så giver os et glimt af dig, Jesus. Ved den hellige ånd, du sendte. Lad os se dig, Herre. Forstå dig. Leve med dig. Det beder vi om. Amen. Den her beretning fra indledningen af Apostlenes Gerninger, som vi lige har læst. Jeg tror, jeg har læst den rigtig mange gange gennem rigtig mange år. Men når man sådan lige sådan genlæser den, hold fast, hvor er den fantastisk. Der er simpelthen nogle ting i de her vers, vi lige har læst, som er vildt fantastisk. Nogle ting, som i den grad passer lige til i dag. Og det her, det er jo ikke bare en almindelig søndag. Det er sådan set slet ikke nogen søndag. Det er Kristi Himmelfartsdag. Det er en festdag, det er en jubeldag. Det er en af de helt store. Selvom mange mennesker godt nok ikke lige har opdaget det. Og den her tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, passer i den grad til det. Apostlenes Gerninger er skrevet af Lukas, så det er ikke fordi, jeg sagde forkert før. Det er Lukas, der har skrevet Apostlenes Gerninger. Det er en fortsættelse af Lukas evangeliet. Lukas har tilegnet bogen til en mand, der hedder Theofilus, og som vi ikke ved meget om ellers. Og lige her, hvor Apostlenes Gerninger begynder, der giver Lukas lige en kort sammenfatning af alt det, han har skrevet om i Lukas evangeliet. Og det betyder, at de her 11 vers, vi læste, totalt og fuldstændig hele vejen igennem, handler om Jesus. Hele teksten fokuserer på ham. Hvis man sådan lavede sådan en gammel skolelærerøvelse med grundled, så man se, at Jesus er grundled de allerfleste sætninger i det, vi lige læste. Og de sætninger, hvor der er et andet grundled, de handler i virkeligheden også om Jesus. Det er Jesus foran og bagved og igennem det hele i de her 11 vers. Fokus er på det, Jesus har gjort, og det, Jesus skal gøre. Det er derfor, den er så fantastisk til Kristi Himmelfart. For i dag, der handler det netop om ophøjelse og kroning af Jesus, som har gjort et fantastisk værk for os. Kristi Himmelfart, det er sådan en milepæl. Der er noget, der er færdigt. Der er noget nyt, der skal begynde. Altså, det er som de her, der bliver studenter om en måned, ikke? Så fester man og jubler og fejrer, at nu er 3 års gymnasie færdig, eller hele skolegangen fra første klasse færdig, ikke? Og nu ligger der noget nyt foran. Sådan er Kristi Himmelfart. Noget er færdigt, noget nyt skal fortsætte. Og ved sådan en milepæl, der er det rigtige tidspunkt lige at stoppe op, og så gøre 2 ting. Se tilbage, og se frem. Og det er det, Lukas han gør her, i de her 11 vers. Totalt stærkt. Han ser lige baglæns, og så ser han lige frem. Og over både fortid og fremtid, der skriver han med fede overdækningsbogstaver, Jesus. Og så gør han det ved at trække 6 punkter frem. Mange gange i Bibelen, der er det 7 punkter. Her er det 6 punkter. Lukas han tager simpelthen lige hele historien i 6 punkter. Det første punkt, det er det, han begynder med i vers 1, hvor han siger, i min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen. I dag, Kristi Himmelfarts dag, skal vi stoppe op og se tilbage på alt det, Jesus gjorde og lærte. Fra julenat og til i dag, Kristi Himmelfarts dag. De år, hvor han gik rundt synligt i Israel. Og hvad var det, han gjorde? Når evangelisterne skal sammenfatte det, Jesus gjorde, så gør de det i 3 punkter. Han prædikede. Det vil sige, han talte til mennesker på sådan en måde, at deres liv fra den dag blev forandret. Alt, der modtog ham. Et nyt liv begyndte. Det var det første, Jesus gjorde. Det andet, han gjorde, det var, at han underviste. Han var en lærer. En rabbiner. Han forklarede dem, hvordan tingene i verden hang sammen. Han underviste dem om Gud. Han underviste dem om os selv, mennesker, hvordan vi er. For han ønskede, at vi skulle få noget til hovedet. Så han prædiker for at forandre os, for at møde os, lige ind i hjertet. Han underviser til hovedet, og det tredje, han gjorde, det var, han helbredte. Eller hjalp mennesker på andre måder. Ikke alle. Der var masser af syge stadigvæk, da Jesus havde gået rundt i Israel i flere år. Men nogen helbredte han. Nogen hjalp han til at kunne leve med deres sygdomme. Og lige meget man gjorde det ene eller det andet, så var det en forsmag på det, han skal gøre, når han kommer igen. Og al sygdom skal forsvinde. Det var de 3 ting, Jesus gjorde. Han ændrede menneskers liv. Han tilgav menneskers synd og gav dem fred med Gud. Han hjalp dem til at leve i hverdagen. Han hjalp også med vores helt fysiske, konkrete problemer. Sådan var Jesus. Det begynder Lukas med. Det er det første. Det andet punkt, det kommer så lige bagefter, der fortsætter Lukas med så at sige, efter sin lidelse og død. Det andet punkt i oversigten, så i status, vores Kristi Himmelfars status, det er, Jesus led og døde. Altså han led oplevede en ekstrem smerte. Han blev svigtet af sine venner på den værst tænkelige måde, da han virkelig havde brug for dem. Der var han alene. Og endnu værre, han blev ramt af Guds vrede. Guds fortærende, aldeles rædselsfulde, rædselsvækkende vrede, den regnede ned over ham. Og så døde han under de omstændigheder. Og alt det, det gjorde han, for at Peter og Johannes og hans disciple og os aldrig nogensinde i evighed skal blive ramt af Guds vrede. Han led virkelig, for vi aldrig skal gøre det i evighed. Det var det andet, som Lukas han lige minder os om i dag. Vi kan ikke have en status på Kristi himmelfart, uden at mindes det. Det tredje, Lukas han siger, det er, efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, og så fortsætter han. Som det eneste menneske nogensinde i verdenshistorien, blev Jesus levende igen uden at dø mere. Levende igen og lever stadig væk. Det er det, der betyder, at han er her i dag. At han er usynligt til stede nu. At selvom vi ikke kan se ham, så kan vi tale med ham. Og han lytter. For han er her. Lukas understreger igen tre ting. At der var mange vidner, der så ham. At det her det er ikke en mand, der havde drukket for meget og har set syner. Det er ikke en, der er syg og haft hallucinationer. Der er rigtig mange vidner, sunde mennesker i alle aldre, der så ham. Det andet, Lukas understreger, det er, at Jesus underviste dem. Det han har gjort frem til sin død, helt frem til skærtorsdag aften, det fortsatte han med efter sin opstandelse. Han underviste dem. Bibelen lægger enormt meget vægt på det med undervisningen. Jesus har så meget, han gerne vil lære os. Han gjorde det inden sin død. Han fortsatte med det bagefter. Og det tredje, Lukas han siger, det er, han spiste sammen med dem. Så er det immervæk svært ikke at tænke på nogle af de kloge professorer, der i de sidste måneder i Danmark har udtalt sig om Jesu opstandelse. Det er ikke et legeme. Det er sådan et eller andet åndeligt, han har. Det er ikke et fysisk legeme. Det er sådan ren ånd. Og så at man lige tænker, hvornår er det nu lige ånd og spiser? Fisk og brød. Lukas understreger, altså Jesus opstod på sådan en måde, så han kunne spise. Og han gjorde det. Han spiste sammen med den. Og det, når Lukas siger det, så er det jo ikke, altså, så er det fordi, han virkelig vil minde os om, Jesus er her helt reelt i dag. Han findes. Det er også der nogle gange er nogle tykhovede, toskehoveder, når vi ikke bruger det. Når vi ikke beder til ham. Han er her. Han lever. Det var det tredje punkt, Jesu opstandelse. Og så kommer det fjerde, som Lukas taler om i den her sammenfatning. Og det er så himmelfarten. Det er i dag. Han gør det to gange, allerede i vers 2. Der siger han jo lige til den dag, da han blev optaget til himlen. Og så gør han det nede i vers 9, hvor han siger, da Jesus havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og så bliver der fortalt rigtig mange vittigheder lige om det her punkt i Lukas' sammenfatning af, hvad Jesus gjorde, ikke også? Hvor var raketten, og hvad ved jeg? Og det hele grunder sig i en total fatal misforståelse, og det er ordet himmel. Hvor folk, rigtig mange, selv folk, der burde vide bedre, tror, at det betyder et eller andet sted op i luften. Et eller andet sted ud i atmosfæren. Et eller andet sted ud i verdensrummet. Og det er jo så banalt, så selv almindelige små børn kan forstå det her. Når der står, Jesus for til himlen, så betyder det altså ikke ud i verdensrummet, bag ved Mars eller sådan et eller andet. Himlen er i Bibelen. Nogle gange, det vi kan, der hvor fuglene flyver, luften over os. Nogle gange er det ud blandt planeterne. Og andre gange er himlen i Bibelen den usynlige virkelighed, som vi ikke kan registrere med vores sanser, men som er lige her. Fordi vores sanser kun oplever en del af virkeligheden. Himlen, det er der, hvor Gud bor. Selv små børn ved det fra fader vor. Gud er i himlen. Og Kristi himmelfartsdag, det betyder ikke, at Jesus fløj ud i rummet. Det betyder, at han gik fra den synlige verden, og så gled der som en sky hen over ham, og så var han i den usynlige verden. Og der er han i dag. Og den usynlige verden er ikke langt borte fra os. Den er ikke et eller andet antal lysår ud. Den er her. Vi kan bare ikke se den. Derfor kan Jesus sige, jeg er iblandt jer, hvor bare to er forsamlet i mit navn. Og selvom vi ikke er så mange i dag, så klarer vi lige den betingelse. Godt og vel. Han er her. Himmelfarten er, han gik over i den usynlige verden. Guds søn, der kom julenat fra den usynlige verden og blev født ind, så man kunne se ham. Gud trak i elastikken, som Elisabeth sagde. Og nu gik han tilbage til den usynlige verden. Hans synlige ophold på jorden er slut, fordi nu havde han gjort det, han skulle. Nu er planen, den del af planen, opfyldt. Den del i byggefasen i Guds byggeri af frelsen var færdig. Nu kommer der en ny fase, eller faktisk flere. Det vi fejrer i dag, det er afslutningen af en byggefase i Guds rige. Han gjorde det. Ja, han fuldbragte det. Fuldendt af nådens store værk. Han gjorde alt, hvad der skulle gøres. Og så kunne han godt, om man så må sige, tage elastikken tilbage til den usynlige verden. Det er derfor, det er en jubeldag, en sejrsdag. Det er det fjerde. Det femte, som Lukas nævner. Ja, så går Lukas jo ikke. Indtil nu er det datid. Nu går han så over til at sige, hvad så de næste faser i bygningsværket? Vores frelsesbygning. Jo, næste fase i det her byggeri, det er Helligåndens fase. Det er pinsens fase. Helligåndens tid på jorden. Også den nævner Lukas to gange. Han siger først i vers 4 og 5, at Jesus pålagde dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, faderen havde lovet. Og så kommer der et citat. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånd om ikke mange dage. Og så nede i vers 8 siger han, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende. Himmelfarten, som vi fejrer i dag, markerer en ny fase i Guds historie med verden. Gud vil sende Helligånden til alle, der tror på Jesus. Og så kommer der noget, som er vildt vigtigt i apostlenes gerninger. Nu er meningen, at alt det, Jesus har gjort, det skal prædikes til verdens ende. Og det var der 11 mand til, og så lige deres koner og hvad der ellers var, ikke? Det var håbløst. Og det var håbløst. Det var umuligt. Og det er derfor, Gud siger til den, vent. I kan ikke tage hul på den der opgave. Det går ikke. Det bliver en fiasko. Total fiasko. Men når Helligånden kommer, så kan I gøre det. Så kan han gøre det. Det er virkelig sigende, at apostlenes gerninger begynder med, at Gud han siger til disciplene, stop, 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 lad være med at gøre noget. For det kan I ikke. Vent til Helligånden kommer. Så skal I få alt det, I har brug for. Apostlenes gerninger er i virkeligheden ikke apostlenes gerninger, det er Helligåndens gerninger, som mange har sagt gennem tiden. Det er Helligånden, der giver de her 11 mand og de andre, der kom til tro, kraft til arbejde. Det er Helligånden, der overbeviser mennesker. Gang på gang i løbet af apostlenes gerninger, så står der, det er Herren, det er Helligånden, der gør det. Det var ikke, fordi apostlen var specielt gode og fromme. De skændtes også, ligesom vi gør. Der var også ballade på deres menighedsmøder. De var også svage, ligesom vi er det. Fuldstændig. De har ikke bedre anlæg. Og hvad skete der? Tusinder kom til tro. Evangeliet blev spredt ud i verden. Det er Helligåndens værk. Det kan ikke lade sig gøre uden Helligånden. Derfor så skal de vente på den. Den historie, og jeg tror, jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har fortalt den før, men jeg er lige blevet mindet lidt om den, fordi der er lige kommet en ny stor bog om Indre Missions gamle formand, Christian Bartholdi. Og hvis nu har jeg fortalt den før, så må I lige bære over med mig. Det er alderen, der gør, jeg ikke kan huske det. Men det er en super god historie. Den står ikke i den nye bog, der er kommet, men jeg har hørt den fra min morfar, fordi han boede i Haslev og sad i menighedsråd, og der var Christian Bartholdi, som var sådan altså original i den bedste betydning af ordet, men til gengæld stor original. Han var præst i Haslev. Og jeg kan huske min mor, for han fortalte den her historie med et stort grin. Bartholdi havde været i Jylland, og det var jo inden broen, så han havde taget Storebæltsfærgen hjem. Og der på færgen, da han sad og skulle have sin berømte Storebæltskaffe, så var der kommet en mand hen, som var sådan lettere dinglende. Lugtede langt væk. Han havde allerede fået godt rigeligt, og det var ikke kaffen, han havde fået godt af der. Ikke? Han var simpelthen halvpløret. Og da han opdager Christian Bartholdi, som jo var et kendt ansigt, og tit var i avisen og sådan, ikke også, så gik han hen, og så stod han på skulderen og sagde, jeg ved godt, hvem du er. Og Christian Bartholdi så væk. Og så sagde han til ham, der var en gang, hvor du omvendte mig. Og så Christian Bartholdi op igen, så sagde han, ja, jeg kan godt se, at det var mig, der gjorde det, og ikke Helligånden. Vi kan måske godt sige noget, der gør indtryk på mennesker. Men Gud siger til apostlene, det her, det kan I ikke gøre. Vi kan godt invitere til møder. Vi kan godt få folk med i kirke. Måske. Det kan være svært, men vi kan godt. Vi kan ikke røre dem i hjertet. Vi kan godt holde alfakurser. Og vi kan lave noget god mad. Ja, det er der i hvert fald nogen, der kan. Men om det virkelig ændrer menneskers liv, det kræver noget mere. Det kræver Helligånden. Ellers så går det ligesom med Bartholdi og manden på færgen. Budskabet i dag er, Helligånden kan. Når Helligånden kommer, så kan det lade sig gøre. Og Gud sendte Helligånden et par uger efter. Og så lykkedes det for 11 mand at bringe evangeliet. Okay, det kostede dem dyrt, og der var masser af tilbagegang, og der var kriser, og nogle af dem blev myrdet. Men verden blev en anden. Det forandrede verden. Og de er ikke anderledes, end vi er i dag. Helligånden kan gøre det. Og det er det, Jesus siger. Bare fortæl om mig. For det er Helligånden, der forandrer mennesker. Det var ikke alle, som apostlene prædikede for, der kom til tro, der fik forandret deres liv. Der var nogen, der afviste, der var nogen, der grinte, selv af Paulus. Men overalt var der nogen, som Helligånden nåede ind i hjertet på. og de blev aldrig de samme igen. Og derfor så kommer Jesus, og så siger han her, og Lukas refererer det for os, den nye fase i verdenshistorien, fra Kristi himmelfart, fra pinse og frem, det er Helligåndens tid. Og han kan. Han kan give frimodighed. Han kan gøre det hele. Og det her, det er selvfølgelig vigtigt for os, for det er den fase, vi lever i. Ikke? Lukas, han nævner 4 faser, som er overstået. Jesu liv, Jesu død, Jesu opstandelse, Jesu himmelfart. Og så nævner han den 5. fase i Guds store byggeværk. Det er Helligåndens tid. Og vi lever i Helligåndens tid. Derfor er det til os skidt med, at vi er dem, vi er. Skidt med, at vi er få. Skidt med, at vi er svage. Så. Spred det. Det betyder ikke, at alle, vi kommer i kontakt med, virkelig kommer igennem og kommer til tro, og det ved vi kun alt for godt. Men der er nogen, der gør. For Helligånden har magt til det. Helligånden kan gå ind og røre det, vi ikke kan gøre. At mennesker virkelig møder en levende Jesus, og deres liv bliver aldrig det samme igen. Så. Det er budskabet Kristi himmelfart. Og så kommer det 6. til sidste. Nu skal vi til at runde af her. Og Lukas, han har lige en ting mere, som han nævner i vers 10 og vers 11. Som de nu stirrede op mod himlen, mens han for bort, der stod der 2 mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I sig op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Kristi himmelfart gik han fra den verden, vi kan se, og i den usynlige verden, der er lige her. Når Jesus kommer igen, så går han fra den usynlige verden, og pludselig skal vi kunne se ham igen. Fantastisk dag. Det budskab, det hører med på Kristi himmelfart. Pinsefasen, hvor vi ikke kan se ham, men hvor Helligånden er stærk og mægtig iblandt os. Det er bare én fase. Der kommer én fase efter den i det her bygningsværk. Det er Jesu genkomst. Jesus kommer synligt igen. Det er frelsesværket. Det er det, vi skal stoppe op og gøre status på i dag. Det er derfor, der er en Kristi himmelfarts dag. Vi skal tænke på de 4 faser, han har gjort. Hold fast, hvor gjorde han meget for os. Han led. Han overvandt døden. Vi skal tænke på fasen i dag. Helligånden er iblandt os. Og Helligånden har det i virkeligheden bedst med at bruge svage, kraftløse mennesker. For i magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Så vi har gode forudsætninger for at forvente store ting. For Helligånden kan virkelig bruge nogen som os. I magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Og så skal vi tænke på den sidste fase, der kommer snart. Hvor vi skal se ham. Hvor jorden igen bliver til paradis. Det er status. Kristi himmelfarts status. Der er masser af budskaber til os i det her. Rigtig, rigtig mange. Jeg har tænkt, vi bare lige til sidst skal nævne, bare lige sammenfatte 2 af dem. 1. Kristi himmelfarts dag og Lukas' indledning på Apostlenes Gerninger lærer os, at nogle gange, så har vi lov til og brug for at fokusere så stærkt på Jesus, at vi glemmer alt det andet. Det gør Lukas i de første 11 vers i Apostlenes Gerninger. Lukas ved godt, at der er mange andre ting, der hører med i historien og i virkeligheden og sådan noget. Også. Men nu sætter han bare lige kigger den på, og så er der bare én ting inden for synsvinkelen. Det er Jesus. Det har vi lov til at gøre i dag. Kære venner, lige i dag, der har vi lov til at glemme alt vores synd. og vores mislykkethed og vores svaghed. Og så bare se på ham. Det har vi lov til nogle gange. Og det andet budskab i dag, som har ramt mig, det er det her med den totale afhængighed af Helligånden. Det kan lyde negativt. Vi kan ikke noget. Men i virkeligheden er det jo totalt stærkt og fedt og fantastisk. Helligånden kan. Og oven i købet så arbejder han bedst, når vi er magtesløse. De mennesker, vi møder, også mennesker i vores by, lad os så. For pludselig så lægger Helligånden tingene til rette, så et menneske, som Gud har arbejdet på i lang tid, at han så kan bruge også det, vi siger, til at nå det menneske. Helligånden kan. Og han vil bruge os på samme måde, som han brugt disciplene i apostlenes gerninger. Og det vil han blive ved med, indtil den fase er slut, og næste fase begynder, Jesu genkomst. Den festdag, den statusdag, den sejrsdag, den jubeldag. Og derfor havde jeg faktisk tænkt, at vi skulle slutte prædiken anderledes. Vi skal ikke bede. I får heller ikke den apostolske velsignelse. I må vente på den agonitiske. Men vi skal rejse os op. Og så skal vi synge. En jubel, sejrsang, lovprisning, tak til ham, der har gjort så fantastisk et værk. Så frydetonen går mod tronen. Den skal vi synge. Med af hjertet tilbe ham, ophøje ham. Han hører os. Han sidder på tronen. Han har sejret.